is.
สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันพุธที่8ตุลาคมพุทธศักราช2557ตามเวลาประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้รางวัลโนเบลสาขาฟิสิกส์ปีนี้ตกเป็นของผู้พัฒนาความรู้พื้นฐานที่นำไปสู่เทคโนโลยีจอภาพรวมทั้งจอสมาร์ทโฟนด้วยผู้ประท้วงและรัฐบาลฮ่องกงสามารถตกลงกันได้ที่จะเริ่มการเจรจากันหุ้นสหรัฐปรับตัวลงแรงท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับเศรษฐกิจโลกนะครับข่าวการศึกษาวันนี้เป็นเรื่องความต้องการคนรู้กฎหมายนานาชาติโดยเฉพาะในเอเชียซึ่งทำให้หลักสูตรกฎหมายของมหาวิทยาลัยในภูมิภาคนี้ได้รับความสนใจมากขึ้นสำหรับรายงานพิเศษวันนี้นะครับเรามีเรื่องความพยายามจากฝั่งสหรัฐที่จะหาวิธีต้านเชื้อไวรัสอีโบลาจากการสัมภาษณ์นักวิจัยที่มหาวิทยาลัยอิมอรีในมคอนแอตแลนตารัฐจอร์เจียโครงการไม่หวังผลกำไรที่นำเสนอวิธีการบำบัดจิตใจด้วยการสร้างภาพยนตร์เป็นอย่างไรเรามีรายละเอียดนะครับและปิดท้ายครับเรามีเรื่องของความนิยมพิซซ่าในประเทศญี่ปุ่นที่รสชาติติดอันดับต้นๆของโลกครับครับข่าวแรกเริ่มด้วยเรื่องของรางวัลโนเบลนะครับนักวิทยาศาสตร์เชื้อสายญี่ปุ่น3คนได้รับรางวัลโนเบลสาขาฟิสิกส์จากการคิดค้นไดโอดซึ่งเป็นขั้วอิเล็กทรอนิกส์ที่ปล่อยแสงสำหรับจอภาพโดยที่นักวิทยาศาสตร์ทั้ง3คนสามารถสร้างไดโอดที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอาจารย์อิซามุอากาซากิและฮิโรชิอามาโนะเป็นชาวญี่ปุ่นส่วนนักวิทยาศาสตร์คนที่3ที่ได้รับรางวัลโนเบลครั้งนี้ชูจินากามูระซึ่งเป็นชาวอเมริกันเชื้อสายญี่ปุ่นนะครับทั้ง3คนร่วมกันพัฒนาเทคโนโลยีดังกล่าวในคริสต์ทศวรรษที่1990และสามารถคิดค้นไดโอดดังกล่าวได้ขณะที่นักวิทยาศาสตร์คนอื่นๆนั้นทำไม่สำเร็จการคิดค้นครั้งนี้ช่วยทำให้โลกของเราประหยัดพลังงานไปได้มากและช่วยให้ความหวังกับชาวโลกอีกประมาณ 1,500 ล้านคนที่ยังไม่มีไฟฟ้าใช้นะครับนอกจากนั้นการคิดค้นของนักวิทยาศาสตร์ทั้ง3คนยังมีส่วนช่วยพัฒนาเทคโนโลยีจอภาพสำหรับโทรทัศน์และสมาร์ทโฟนอีกด้วยครับมาที่เรื่องของการระบาดของโรคอีโบลานะครับเจ้าหน้าที่ของสเปนกำลังหาต้นต่อของการติดเชื้ออีโบลาของพยาบาลผู้หนึ่งในกรุงมาดริดซึ่งเธอเป็นผู้ติดเชื้อคนแรกของโลกที่ไม่ได้รับเชื้อในทวีปแอฟริกานะครับเจ้าหน้าที่กล่าวว่าพยาบาลผู้นี้ดูแลบาดหลวง2คนชาวสเปนที่ล้มป่วยลงและต่อมาบาดหลวงทั้ง2นั้นเสียชีวิตในเดือนที่แล้วหลังจากที่อยู่ในประเทศไลบีเรียและซีร่าลีโอนซึ่งมีการระบาดของไข้อีโบลาขณะนี้ทางการของสเปนได้ดูอาการของสามีของภรรยาของพยาบาลผู้นี้ด้วยรวมทั้งเพื่อนร่วมงานของเธอคนอื่นๆในสถานที่แยกดูอาการจากบุคคลทั่วไปนะครับจำนวนผู้ที่เข้าข่ายแยกดูอาการขณะนี้มี30คนในสเปนซึ่งเคยติดต่อสัมผัสกับพยาบาลผู้นี้ครับและว่าด้วยเรื่องไข้อีโบลานะครับแม้จะมีความหวาดกลัวมากขึ้นว่าจำนวนผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาทั่วโลกจะเพิ่มขึ้นมากมายมหาศาลเกินการควบคุมแต่เริ่มมีข่าวดีขึ้นมาบ้างแล้วเมื่อแพทย์และพยาบาลกำลังเรียนรู้วิธีดูแลผู้ติดเชื้ออีโบลามากขึ้นเช่นกันซึ่งอาจจะเป็นหนทางหนึ่งที่ทำให้เพิ่มอัตราการรอดชีวิตของผู้ติดเชื้อนะครับผู้สื่อข่าวแคโรลเพียร์สันเดินทางไปเยี่ยมชมโรงพยาบาลของมหาวิทยาลัยอิมอรีในรัฐจอร์เจียนะครับที่ซึ่งแพทย์สามารถค้นพบปัจจัยสำคัญในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคอีโบลาคุณทรงพจน์สุภาผลมีรายงานเรื่องนี้มานำเสนอครับ
ครับเมื่อเดือนสิงหาคมชาวอเมริกัน2คนผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาจากผู้ป่วยในไลบีเรียคนหนึ่งเป็นแพทย์และอีกคนเป็นหมอสอนศาสนาถูกนำตัวกลับมารักษาที่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอิมอรีในนครแอตแลนตารัฐจอร์เจียเมื่อเดินทางมาถึงผู้ป่วยทั้ง2คนถูกนำไปแยกในห้องพิเศษและมีแพทย์พยาบาลที่ได้รับการฝึกฝนด้านการรับมือโรคระบาดฉุกเฉินเป็นผู้ดูแลจนกระทั่งทั้ง2คน หายป่วยจากโรคร้ายนี้ได้ในที่สุดครับ
What this experience has sort of taught me is that those sort of things supportive care one-on-one nursing availability of labs
ดร. เจวาคีแห่งโรงพยาบาลอิโมรีบอกว่าการดูแลผู้ติดเชื้ออีโบลาอย่างถูกวิธีคือปัจจัยสำคัญในการเอาชนะเชื้อไวรัสชนิดนี้นะครับซึ่งการดูแลนั้นรวมถึงการมีพยาบาลพิเศษสำหรับผู้ป่วยแต่ละคนการเฝ้าตรวจสอบของเหลวจากร่างกายผู้ป่วยตลอดเวลาและการทดแทนสารอิเล็กโทรไลต์อย่าให้ขาดโดยสารอิเล็กโทรไลต์นี้เป็นสารเคมีนำไฟฟ้าซึ่งทำหน้าที่ควบคุมการทำงานของระบบประสาทและกล้ามเนื้อตลอดจนควบคุมระดับของเหลวความดันเลือดและยังเป็นตัวสำคัญในการซ่อมแซมเนื้อเยื่อที่ถูกทำลายไปด้วยนะครับดร.เจวาคีระบุว่าแม้แต่ที่แอฟริกาผู้ป่วยโรคอีโบลาที่ได้รับการดูแลรักษาแบบเข้มข้นเช่นการทดแทนอิเล็กโทรไลต์จำพวกโพแทสเซียมแมกนีเซียมและแคลเซียมซึ่งสูญเสียไปจากการถ่ายท้องหรืออาเจียนให้อยู่ในระดับคงที่อยู่เสมอสามารถช่วยเพิ่มโอกาสการรอดชีวิตของผู้ป่วยผู้นั้นได้อย่างไรก็ตามดร.วาคีชี้นะครับว่ายารักษาโรคอีโบลาเช่นยา Zmap ซึ่งเป็นยาที่กำลังอยู่ในช่วงทดลองก็อาจเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ทำให้ชาวอเมริกัน2คนซึ่งรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลแห่งนี้หายจากโรคอีโบลาได้เช่นกันถึงกระนั้นจากข้อมูลต่างๆที่มีอยู่ทางคณะแพทย์ยังไม่สามารถชี้ชัดได้ว่ายาดังกล่าวได้ผลจริงหรือไม่นะครับ
All the available data that we've looked atIt is impossible for us to determine whether this drug played a role in improving.
ดร. เจวาคีแห่งโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอิโมรีบอกว่าขณะนี้ได้แบ่งปันข้อมูลเรื่องการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคอีโบลาอย่างถูกวิธีให้กับแพทย์พยาบาลที่ทำงานอยู่ในแถบแอฟริกาตะวันตกได้รับทราบแล้วครับ
By being able to maximize and optimize that supportive care, that will really be able to decrease.The amount of deaths and devastation that this virus
ในแพทย์อเมริกันผู้นี้หวังนะครับว่าหากสามารถใช้วิธีการดูแลรักษาอย่างถูกต้องอย่างที่กล่าวมากับผู้ป่วยโรคอีโบลาได้มากขึ้นก็น่าจะสามารถลดอัตราการเสียชีวิตจากโรคระบาดชนิดนี้ลงได้ปัจจุบันอัตราการเสียชีวิตจากโรคอีโบลาในหมู่ผู้ติดเชื้อนั้นอยู่ที่ระดับประมาณ 50%แต่องค์การอนามัยโลกเชื่อว่าด้วยมาตรการต่างๆเช่นการเพิ่มจำนวนศูนย์ดูแลผู้ป่วยการจัดหาอุปกรณ์และบุคลากรทางการแพทย์เพิ่มขึ้นก็จะทำให้จำนวนผู้เสียชีวิตจากโรคอีโบลาในแถบแอฟริกาตะวันตกลดลงอย่างมากในอนาคตอันใกล้นี้นะครับสงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณสงพจน์คุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันอยู่นะครับมาฟังข่าวจากฮ่องกงบ้างครับนักเรียนนักศึกษาฮ่องกงที่ประท้วงเรียกร้องประชาธิปไตยและเจ้าหน้าที่รัฐบาลของฮ่องกงกล่าวว่าสามารถมีข้อตกลงร่วมกันที่จะเริ่มการเจรจาอย่างเป็นทางการเพื่อนำไปสู่แผนการปฏิรูปทางการเมืองและคาดว่าอาจจะเกิดการเจรจาขึ้นของทั้งสองฝ่ายในสัปดาห์นี้นะครับด้านเจ้าหน้าที่ระดับสูงผู้หนึ่งกล่าวว่าอาจจะเกิดขึ้นในวันศุกร์นี้ด้วยความหวังที่จะเกิดการเจรจาอย่างเป็นทางการมีขึ้นขณะที่โรงเรียนและภาคธุรกิจในฮ่องกงเริ่มกลับมาเปิดอีกครั้งหนึ่งในเวลาเดียวกันกับที่จำนวนผู้ประท้วงลดน้อยลงอย่างไรก็ตามแกนนำนักศึกษาผู้ประท้วงเรียกร้องประชาธิปไตยเลสเตอร์ชุมกล่าวว่าที่จำนวนผู้เข้าร่วมประท้วงน้อยลงนั้นไม่ได้หมายความว่าแรงสนับสนุนจะลดลงด้วยเพราะเขาคิดว่าการสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในฮ่องกงนั้นยังคงแข็งแรงอยู่ครับอีกข่าวหนึ่งเป็นเรื่องราวของการกระทบกระทั่งกันระหว่างเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้นะครับเรือรบของทั้งสองเกาหลีได้ยิงเตือนกันและกันใกล้กับบริเวณน่านน้ำที่มีปัญหาเรื่องดินแดน2วันหลังจากที่ผู้นำของทั้งสองฝ่ายตกลงกันว่าจะมีการเจรจาระดับสูงเพื่อลดความตึงเครียดระหว่างกันนะครับเจ้าหน้าที่กล่าวว่าเรือรบทั้งสองลำนั้นไม่ได้มีเจตนาที่จะสร้างความเสียหายต่อกันเพียงแต่ต้องการส่งสัญญาณเตือนเท่านั้นมีรายงานว่าเรือของฝั่งเกาหลีใต้นั้นยิงเตือนถึง90นัดเป็นเวลา10นาทีเหตุการณ์ครั้งนี้เกิดขึ้นในบริเวณทะเลเหลืองนะครับแม้ทั้งสองประเทศนั้นจะมีข้อพิพาทเรื่องดินแดนกันมาตลอดแต่การเผชิญหน้ากันของเรือรบทั้งสอง ขัดกับภาพความพยายามสานสัมพันธ์ของทั้งสองเกาหลีหลังจากที่เจ้าหน้าที่ระดับสูงของเกาหลีเหนือเยือนเกาหลีใต้ในพิธีปิดการแข่งขันเอเชียนเกมเมื่อวันเสาร์ครับคุณผู้ฟังยังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยนะครับคุณผู้ฟังที่อยากเข้าไปฟังและอ่านข่าวของเราอีกครั้งหนึ่งติดตามได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และท่านที่ต้องการพูดคุยกับเราอย่าลืมเข้ามาที่ Facebook VOA ไทยนะครับและอย่าลืมไลค์หน้าเพจของเราด้วยและท่านที่มีโทรศัพท์สมาร์ทโฟนท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันของ VOA ไทยนะครับเข้าไปที่ VOA และเลือกภาษาไทยเพื่อรับฟังข่าวสารสดๆจากเราจากสมาร์ทโฟนของท่านครับ The Voice of America VOA ครับเข้าสู่ช่วงธุรกิจนะครับวันนี้ตลาดหุ้นในสหรัฐลงแรงครับดัชนีสำคัญทั้ง3ต่างลดลงนะครับดาวโจนส์ลดลง273จุดมาปิดที่ 16,719Nasdaq ขยับลงแรงเช่นกันลดลง70จุดปิดที่ 4,385 S&P ถอยลง30จุดนะครับมาอยู่ที่ 1,935 ครับสำหรับรายละเอียดของข่าวธุรกิจอื่นๆรวมถึงสาเหตุว่าทำไมตลาดหุ้นถึงลงแรงเชิญติดตามจากคุณสงพจน์สุภาผลครับ
ครับดัชนีหุ้นในสหรัฐลดลงแบบดิ่งวูบในวันอังคารโดยดาวโจนส์นั้นลดลงไปกว่า270จุดนะครับสืบเนื่องจากรายงานการเติบโตของเศรษฐกิจโลกซึ่งต่ำกว่าที่คาดการไว้นักวิเคราะห์ที่กองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF ระบุว่าปัจจุบันการเติบโตของเศรษฐกิจโลกนั้นเป็นไปอย่างไร้เสถียรภาพและจะลดลงต่ำกว่าที่คาดการไว้ทั้งในปีนี้และปีหน้าโดยคาดว่าเศรษฐกิจโลกปีนี้จะเติบโตเฉลี่ย 3.3% และ 3.8% ในปีหน้านะครับรายงานของ IMF ชี้ว่าช่วงที่ผ่านมาแม้ดัชนีหุ้นทั่วโลกต่างปรับตัวสูงขึ้นแต่การลงทุนด้านอื่นๆกลับลดลงนอกจากนี้เศรษฐกิจโลกยังได้รับผลกระทบจากความขัดแย้งในหลายพื้นที่เช่นในยูเครนตะวันออกกลางรวมทั้งการระบาดของโรคอีโบลาในแอฟริกาตะวันตกด้วยนอกจากนี้ยังมีเรื่องของการฟื้นตัวของประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่เช่นสหรัฐและอังกฤษที่เป็นไปอย่างเชื่องช้าขณะที่เศรษฐกิจจีนก็มีการเติบโตลดลงนะครับผู้เชี่ยวชาญของ IMF แนะนำให้รัฐบาลประเทศต่างๆใช้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจต่อไปเช่นการกำหนดอัตราดอกเบี้ยขั้นต่ำและให้ระมัดระวังเรื่องการตัดงบประมาณค่าใช้จ่ายด้านต่างๆอีกด้วยนะครับอีกด้านหนึ่งครับบริษัทผู้ผลิตโทรศัพท์มือถือรายใหญ่ที่สุดในโลก Samsung คาดการว่าผลประกอบการในไตรมาสที่3ของปีนี้น่าจะลดต่ำลงที่สุดในรอบเกือบ3ปีโดย Samsung มีแถลงการประเมินผลกำไรในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงกันยายนอยู่ที่ 3,800 ล้านดอลลาร์ซึ่งลดลง 60% จากช่วงเดียวกันของปีที่แล้วขณะที่ยอดขายนั้นลดลงมาถึง 20% ปีนี้ Samsung ต้องเผชิญกับการแข่งขันที่รุนแรงมากขึ้นจากคู่แข่งสำคัญอย่าง Apple ที่เพิ่งเปิดตัว iPhone 6และ6 Plus รวมทั้งคู่แข่งจากจีนอย่าง Huawei และ Lenovoเมื่อเดือนที่แล้ว Samsung เพิ่งเปิดตัวสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ Galaxy Note 4ซึ่งวางขายในประเทศจีนก่อนหน้า iPhone 6ด้วยนะครับแต่ก็ยังไม่ได้รับการตอบสนองจากผู้บริโภคเท่ากับที่คาดการไว้นะครับส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้ครับสื่อสังคมออนไลน์ยอดนิยม Twitter ยื่นฟ้องกระทรวงยุติธรรมสหรัฐและสำนักงานสืบสวนกลางของรัฐบาลสหรัฐหรือ FBIในคดีที่เกี่ยวกับสิทธิ์ในการเปิดเผยว่ารัฐบาลสหรัฐกำลังตรวจสอบข้อมูลต่างๆในบัญชีผู้ใช้ Twitter บริษัท Twitter ยื่นฟ้องต่อศาลรัฐแคลิฟอร์เนียในวันอังคารโดยระบุว่าการที่รัฐบาลสหรัฐกำหนดให้ Twitter ไม่มีสิทธิ์เปิดเผยเรื่องที่ว่ารัฐบาลสหรัฐได้ขอข้อมูลต่างๆของผู้ใช้ Twitter ไปตรวจสอบเพื่อประเด็นด้านความมั่นคงนั้นถือเป็นการละเมิดบทบัญญัติที่1ในรัฐธรรมนูญของสหรัฐTwitter ระบุนะครับว่าเหตุที่ต้องยื่นฟ้องก็เพราะต้องการให้รัฐบาลมีความโปร่งใสเกี่ยวกับเรื่องนี้ปัจจุบันบริษัทเทคโนโลยีหลายบริษัทในสหรัฐเช่น Google, Microsoft และ Facebook ก็กำลังต่อสู้ทางกฎหมายกับรัฐบาลสหรัฐเกี่ยวกับเรื่องสิทธิความเป็นส่วนตัวของสมาชิกเช่นกันนะครับและนั่นคือข่าวธุรกิจวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
มาดูข่าวที่เกี่ยวกับธุรกิจรายย่อยนะครับธุรกิจประเภทแบ่งปันการใช้รถจักรยานและสิ่งของอื่นๆโดยผู้เป็นเจ้าของได้รับค่าตอบแทนนั้นกำลังเป็นอุตสาหกรรมที่มีมูลค่ารวมกันสูงถึง 26,000 ล้านดอลลาร์แล้วนะครับกล่าวได้ด้วยว่าธุรกิจการแบ่งปันนี้เจริญเติบโตอย่างรวดเร็วเพราะอินเทอร์เน็ตช่วยอำนวยความสะดวกในการติดต่อสื่อสารแต่ก็ยังมีอีกหลายปัจจัยที่ช่วยทำให้ผู้สนใจเข้าร่วมมากขึ้นปัจจัยเหล่านั้นคืออะไรบ้างดานิล่าชิลเลอร์ผู้สื่อข่าวของ VOA ที่นิวยอร์กส่งรายงานมาและคุณนิตยาหมาพึ่งพงจะมาเล่าให้เราฟังครับ
ประเด็นสำคัญของธุรกิจการแบ่งปันคือเรื่องความมั่นคงและความปลอดภัยเมื่อเร็วๆนี้บริการรถรับจ้างระดับอินเตอร์อูเบอร์ถูกวิพากษ์วิจารณ์ที่ไม่ตอบสนองความวิตกกังวลของลูกค้าในเรื่องอุบัติเหตุและการลักขโมยนะคะที่นครนิวยอร์ก Relay Rides บริการรถเช่าที่มาพร้อมกับกรมธรรม์ประกันภัยมูลค่า1ล้านดอลลาร์สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคที่ใช้บริการนอกจากนี้ Relay Rides ยังมีรถให้เช่าที่ลูกค้าชื่นชอบและคู่แข่งอิจฉาเช่นรถใช้พลังไฟฟ้ารถหรูและรถที่ใช้เกียร์มือนะคะบริการที่ต้องอาศัยโปรแกรมคอมพิวเตอร์เป็นตัวขับเคลื่อนในการสื่อสารติดต่อกับลูกค้านี้กล่าวกันว่าถูกกว่าบริษัทรถเช่าธรรมดามากถึง 35% ตามเมืองใหญ่ๆแต่อังเดรฮาดาดผู้บริหารของ Relay Rides บอกว่าความประหยัดเป็นเพียงส่วนหนึ่งของธุรกิจการแบ่งปันค่ะ
I think a lot of people are sensitive to their footprint, their you know societal footprint, their environmental footprint.
CEO ของ Relay Rides ให้ความเห็นว่าสมัยนี้ผู้คนเป็นห่วงเรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องผลกระทบทางสังคมและเมื่อเห็นรถจอดอยู่เฉยๆไม่ได้ใช้งานก็อยากจะหาวิธีใช้ให้ได้ประโยชน์มากขึ้นซึ่งจูงใจให้คนเหล่านี้นำรถมาขึ้นทะเบียนกับ Relay Rides นะคะดารินสวอนสันนำรถจักรยานไปขึ้นทะเบียนไว้กับสปินลิสเตอร์ความจูงใจสำหรับเขาคือการสร้างเครือข่ายและความรู้สึกร่วมในชุมชนค่ะ
I just like the idea of sharing my things I have 3-4 bikes and
เขาบอกว่าชอบความรู้สึกว่าได้แบ่งปันร่วมใช้สิ่งของที่มีกับคนอื่นๆนอกจากนี้เขามีจักรยานถึง 3-4 คันซึ่งใช้พร้อมๆกันไม่ได้อยู่ดีค่ะแต่แอนดรูเบตตี้นักการตลาดของสปินลิสเตอร์บอกว่าการแบ่งปันการใช้สิ่งของเป็นการเชื่อมโยงคนที่มีความคิดเห็นคล้ายๆกันซึ่งเห็นได้ใน66ประเทศรวมทั้งบังคลาเทศที่มีบริการของสปินลิสเตอร์นะคะ
And I really see that everywhere we're in 66 countries now I could go to BangladeshAnd feel the same
บริการที่ดีโดยเฉพาะการเอาใจใส่ลูกค้ายังเป็นจุดเด่นของสปินลิสเตอร์ด้วยดารินสวอนสันเล่าถึงปัญหาที่ผู้เช่ารถจักรยานนำรถมาคืนไม่ตรงตามเวลาค่ะ
They were so good about it. They gave me a credit and they were very helpful. Like
เขาบอกว่าสปินลิสเตอร์ตอบสนองอย่างรวดเร็วและให้เครดิตแก่เขาซึ่งส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะบริษัทยังเล็กอยู่จึงสามารถให้ความสนใจกับลูกค้าได้เป็นพิเศษนะคะอย่างไรก็ตามผลการสำรวจที่สปินลิสเตอร์ว่าจ้างให้ทำแสดงให้เห็นว่ามีคนอเมริกันเพียง 4% เท่านั้นที่ใช้บริการแบ่งปันใช้ของในลักษณะนี้แม้จะเป็นบริการที่ผู้คนพูดถึงและนิยมชมชอบก็ตามค่ะ
I think at the end of the day, the companies that will be here in 10 years in the sharing economy space are going to be the companies that focus on customer service.
Andrew Betty, เจ้าหน้าที่การตลาดของ Spin Lister ลงความเห็นว่าในที่สุดแล้วบริษัทที่จะยืนยงอยู่ได้ในอีก10ปีข้างหน้าในธุรกิจการแบ่งปันการใช้ของนี้คือบริษัทที่เอาใจใส่ในการบริการลูกค้าและทำให้แน่ใจนะคะว่าทั้งลูกค้าและผู้บริโภคมีความพอใจมากที่สุดเท่าที่จะทำได้ค่ะนิตยามาพึ่งพงศ์ Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณนิตยามาฟังข่าวการศึกษากันต่อนะครับขณะนี้ศาลระหว่างประเทศเช่นศาลอาญากรรมระหว่างประเทศที่เมืองเฮก รวมทั้งหน่วยงานด้านนโยบายระหว่างประเทศกำลังมองหาคนที่มีความรู้ด้านกฎหมายระหว่างประเทศอย่างรอบด้านมากขึ้นนะครับดังนั้นมหาวิทยาลัยที่เปิดสอนหลักสูตรกฎหมายระหว่างประเทศจึงพัฒนาหลักสูตรเพื่อตอบสนองความต้องการผู้เชี่ยวชาญกันอย่างคึกคักมหาวิทยาลัยในเอเชียและออสเตรเลียก็เริ่มแข่งขันกันมากขึ้นเรื่องการศึกษากฎหมายระหว่างประเทศและถือเป็นทางเลือกเพิ่มเติมและทางเลือกใหม่เพิ่มจากสถาบันเก่าแก่ในอังกฤษเช่นออกซฟอร์ดและเคมบริดจ์หรือมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดและเยลสำหรับฝั่งอเมริกานะครับทนายชาวศรีลังกาผู้หนึ่งที่ทำงานที่ศาลระหว่างประเทศที่เมืองเฮกนั้นกล่าวกับหนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทมส์ว่าคงจะไม่จริงอีกต่อไปที่จะบอกว่ามืออาชีพทางกฎหมายที่หน่วยงานชั้นนำระหว่างประเทศของโลกนั้นจะมีแต่คนที่จบจากสถาบันเก่าแก่ในอังกฤษและอเมริกาเท่านั้นขณะนี้โรงเรียนกฎหมายของมหาวิทยาลัยในเอเชียเช่นฮ่องกง University และมหาวิทยาลัยชิงหัวของจีนหรือ NUS ของสิงคโปร์รวมทั้ง University of Melbourne ในออสเตรเลียได้รับความสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆและหากดูประเด็นข้อพิพาทสำคัญของโลกและข้อขัดแย้งทางการค้าก็จะพบว่าคู่กรณีหลายครั้งเกี่ยวกับประเทศในเอเชียครับคุณผู้ฟังกำลังฟังรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยนะครับอย่าเพิ่งไปไหนครับเดี๋ยวเรามีเรื่องของการสร้างหนังที่เป็นวิธีบำบัดจิตใจครับ Voice of America VOA Washingtonครับขณะนี้ในเขตนครลอสแอนเจลิสนะครับมีการรณรงค์ที่จะพัฒนาบุคลิกภาพและสภาพจิตใจของเด็กนักเรียนวัยรุ่นหลายคนนะครับด้วยการสอนให้เขาเหล่านั้นเรียนรู้วิธีการสร้างภาพยนตร์ครับติดตามรายละเอียดได้จากรายงานของเดย์เอนส์มอร์ซิสผู้สื่อข่าว VOA และคุณทักษิณาไข่แก้วจะทำหน้าที่ถ่ายทอดเสนอครับ
เด็กวัยรุ่นกลุ่มหนึ่งกำลังวิ่งกรูกันอยู่บนถนนเส้นหนึ่งนะคะก่อนจะช่วยกันรุมทำร้ายเหยื่อรายหนึ่งค่ะนี่เป็นฉากหนึ่งในภาพยนตร์ฝีมือการผลิตของนายเฟอร์นันโดโลเปสเด็กวัยรุ่นในทางใต้ของนครลอสแองเจลิสนะคะฉากนี้เป็นเหตุการณ์ที่สร้างขึ้นจากประสบการณ์ความรุนแรงที่เขาได้พบเห็นมาก่อนหน้านี้ค่ะ
Filmmaking is the perfect outletFor me to release all my emotions.
นายโลเปสบอกกับผู้สื่อข่าว VOA นะคะว่าการสร้างภาพยนตร์ชีวิตเป็นวิธีที่ดีที่สุดที่ช่วยให้เขาแสดงความรู้สึกภายในใจออกมาค่ะโครงการนี้สอนให้เขาเขียนบทเองได้แสดงตามบทและยังได้เรียนรู้การกำกับการแสดงด้วยนายโลเปสอายุ17ปีนะคะเขาแสดงและกำกับภาพยนตร์ของตนเองเรื่องราวในภาพยนตร์ของนายโลเปสสร้างจากประสบการณ์ชีวิตจริงในช่วงที่แม่ของเขาถูกจองจำในคุกค่ะเขาบอกว่าเหตุการณ์นี้มีผลกระทบทางจิตใจของเขาทำให้เขากลายเป็นคนเก็บตัวและชอบทำร้ายร่างกายตนเองเมื่อ2ปีที่แล้วนะคะนายโลเปสเข้าร่วมในโครงการบำบัดจิตใจด้วยการสร้างภาพยนตร์ค่ะซึ่งเป็นโครงการของหน่วยงานไม่หวังผลกำไรที่ชื่อว่า Southern California Crossroads ซึ่งมุ่งช่วยพัฒนาความสามารถแก่วัยรุ่นในชุมชนที่มีปัญหาความรุนแรงเพื่อช่วยให้พวกเขาสามารถหางานทำได้ในอนาคตค่ะ
And action
โครงการสร้างภาพยนตร์เป็นหนึ่งในการอบรมหลายด้านที่จัดทำขึ้นวัยรุ่นที่เข้าร่วมในโครงการจะสร้างหนังจากเรื่องราวชีวิตจริงเป็นการบำบัดจิตใจช่วยพวกเขารับมือกับปัญหาในชีวิตจริงได้และยังช่วยบรรเทาความเจ็บปวดจากอดีตที่ฝังใจด้วยค่ะคุณมิมี่ซาฟาจนักบำบัดด้วยการแสดงกล่าวว่าศิลปะการแสดงมีผลดีในการบำบัดจิตใจค่ะแต่เธอกล่าวว่าการกลับไปสัมผัสกับความรู้สึกทางลบต่างๆที่เกิดขึ้นในอดีตนะคะอาจจะส่งผลเสียได้หากไม่ได้รับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญด้านนี้ค่ะ
For instance when working with youth or working with people who have mental illness so that we don't re-traumatize
เธอบอกว่าในกรณีการบำบัดจิตใจวัยรุ่นที่มีปัญหาทางพฤติกรรมหรือคนที่เป็นโรคจิตเภทมีความจำเป็นอย่างมากนะคะที่ต้องใช้ความระมัดระวังเพื่อหลีกเลี่ยงการสร้างความรู้สึกเจ็บปวดซ้ำแก่ผู้เข้ารับการบำบัดค่ะผู้สื่อข่าว VOA รายงานนะคะว่านักเรียนในโครงการรุ่นก่อนๆผลิตภาพยนตร์ออกมาหลากหลายค่ะบางเรื่องเสนอเรื่องราวของการถูกกลั่นแกล้งกลุ่มอาชญากรรมความรุนแรงในครอบครัวการปลิดชีวิตตนเองการไร้ที่อยู่อาศัยรวมถึงมิตรภาพค่ะ คุณพอคาริโลผู้อำนวยการบริหารแห่งหน่วยงานไม่หวังผลกำไร Southern California Crossroads นี้กล่าวนะคะว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่มีประโยชน์มากแก่เด็กวัยรุ่นในย่านที่มีปัญหาทางสังคมและอาชญากรรมที่ตัวเขาเองเคยอาศัยอยู่ค่ะ
I can name a few dozen individuals who I grew up with and if there was a program like this they probably would not be dead or in jail right now
เขากล่าวว่ายังจำชื่อเด็กที่โตมาพร้อมๆกันได้หลาย10คนค่ะเขาคิดว่าหากไม่มีโครงการนี้คนเหล่านี้คงจบชีวิตอย่างเลวร้ายไปนานแล้วหรือไม่ก็คงไปอยู่ในคุกค่ะภาพยนตร์ที่ผลิตและสร้างโดยนายโลเปสและเด็กวัยรุ่นในโครงการคนอื่นๆนำไปฉายให้เด็กนักเรียนในโรงเรียนรัฐบาลทางใต้ของนครลอสแองเจลิสได้ชมกันเพื่อช่วยสร้างแรงบันดาลใจแก่เด็กๆทั่วไปและแก่ชุมชนค่ะทักษิณาไข่แก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณทักษิณาและปิดท้ายวันนี้นะครับใครจะคิดว่าประเทศที่เป็นต้นกำเนิดของซูชิและปลาดิบจะเป็นผู้นำเรื่องพิซซ่าด้วยนะครับฟังรายละเอียดเรื่องนี้จากคุณพินิจการตุลาชมที่นำรายงานของหนังสือพิมพ์ The Wall Street Journal มานำเสนอส่งท้ายครับ
ครับศิลปะการทำอาหารญี่ปุ่นหลายชนิดขึ้นชื่อในเรื่องของความละเอียดอ่อนและพิถีพิถันในศาสตร์ของการทำอาหารที่สืบทอดจนเป็นเอกลักษณ์ของพ่อครัวชาวญี่ปุ่นมายาวนานนะครับและความใส่ใจในรายละเอียดของอาหารอาจเป็นเหตุผลสำคัญที่ทำให้ชาวญี่ปุ่นที่หันไปสนใจในศาสตร์การทำพิซซ่าแบบดั้งเดิมจากต้นตำรับในถิ่นพิซซ่าที่อิตาลีก็ได้รับการยอมรับอย่างมากจากเจ้าของสูตรต้นตำรับครับถ้าใครไปญี่ปุ่นตอนนี้จะเห็นพิซซ่าสไตล์พื้นบ้านจากต้นกำเนิดที่เมืองเนเปิลส์แท้ๆแต่มีพ่อครัวเป็นชาวญี่ปุ่นปรุงพิซซ่าร้อนๆอบในเตาด้วยกรรมวิธีแบบดั้งเดิมตกแต่งหน้าตาและรสชาติที่หลากหลายไม่แพ้ต้นตำรับจากอิตาลีและธุรกิจพิซซ่าแบบนี้กำลังได้รับความนิยมและเติบโตอย่างมากในญี่ปุ่นครับปกติแล้วอิตาลีจะค่อนข้างเข้มงวดกับมาตรฐานของอาหารประจำชาติโดยจะต้องมีสมาคมที่รับรองความเป็นต้นตำรับของพิซซ่าคอยพิจารณาสูตรการทำและรสชาติและแน่นอนว่าฝีมือการทำพิซซ่าของชาวญี่ปุ่นก็ต้องอยู่ในระดับที่ไม่ธรรมดาเมื่อสูตรพิซซ่าใหม่ๆที่พ่อครัวชาวญี่ปุ่นคิดค้นและสร้างสรรค์ขึ้นมาได้รับการรับรองจากสมาคมต้นตำรับนี้แล้วมากกว่า54ร้านในญี่ปุ่นนอกจากนี้เมื่อหลายปีก่อนยังมีพ่อครัวชาวญี่ปุ่นคือคุณอากิระมาคิชิมะจากเมืองนาโกย่าของญี่ปุ่นคว้ารางวัลชนะเลิศการอบแป้งพิซซ่าที่จัดแข่งขันโดยสมาคมต้นตำรับพิซซ่าแห่งเมืองเนเปิลนี้มาแล้วครับและถึงขนาดที่ชาวอิตาลีหลายคนต้องยกนิ้วให้ว่าชาวญี่ปุ่นทำพิซซ่าได้อร่อยที่สุดในโลกจริงๆแล้วญี่ปุ่นเพิ่งจะรู้จักพิซซ่าเมื่อราวๆ4ทศวรรษที่ผ่านมานี่เองครับเมื่อมีร้านพิซซ่าในเครือของเชกี้สสัญชาติอเมริกันเข้าไปบุกเบิกเปิดร้านพิซซ่าเป็นครั้งแรกแต่ตอนนั้นชาวญี่ปุ่นก็ยังไม่รู้จักรสชาติที่แท้จริงของพิซซ่าแบบดั้งเดิมอยู่หลายปีจนกระทั่งมีพ่อครัวชาวญี่ปุ่นจำนวนหนึ่งกลับมาจากอิตาลีพร้อมกับสูตรการทำพิซซ่าจากเมืองเนเปิลและกลายเป็นจุดกำเนิดของร้านพิซซ่าสไตล์อิตาเลียนแท้ๆในญี่ปุ่นมานับแต่นั้นครับคุณโยอิชิวาตานาเบะที่เคยอยู่ในอิตาลีมากว่า10ปีเป็นหนึ่งในผู้บุกเบิกนำเอาพิซซ่าแบบดั้งเดิมจากต้นกำเนิดมาเปิดร้านในญี่ปุ่นเขาบอกว่าปกติแล้วชาวญี่ปุ่นให้ความเคารพกับต้นตำรับอาหารของแต่ละชาติและแน่นอนว่ารวมไปถึงการทำพิซซ่าด้วยครับแม้ก่อนหน้านี้ชาวญี่ปุ่นจะไม่ทานมะเขือเทศชีสหรือน้ำมันมะกอกมาก่อนแต่ก็ได้เรียนรู้จากการทานอาหารจากต่างประเทศอย่างไรก็ตามการทำพิซซ่าและวัตถุดิบในการทำอาจจะไม่เหมือนกับต้นตำรับซะทีเดียวแต่ชาวญี่ปุ่นก็มีวิธีดัดแปลงให้รสชาติถูกปากชาวญี่ปุ่นด้วยการคิดค้นสูตรหน้าพิซซ่าใหม่ๆเช่นการผสมผสานระหว่างการทำซูชิกับพิซซ่าหรือแม้กระทั่งไก่ย่างยากิโทริอาหารประจำชาติของญี่ปุ่นอีกชนิดนึงก็สามารถหากินได้บนหน้าถาดพิซซ่าในญี่ปุ่นครับผมพินิจการตุลาชม Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับ
ขอบคุณมากครับคุณพินิจการและที่จบไปก็เป็นรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยนะครับผมรัตพลอ่อนสนิท ผู้ดำเนินรายการ
Voice of America Washington